candidata gjithëve.
A reasonable quorum, so we'll begin.
Te, imamo nekakov razumen kvorum, ja sum Simon Lan, viš soravotnik na centrot na vo Ženeva za pručujenje na vooruženi sili. Verujem deka to je institut koji vi je poznat zato što im dava pomoć na partneri, osobeno vo bezbednostniot sektor, i mislim deka našite aktivnosti se prilično dobro poznati, osobeno tuka. Но јас не живеам во Женева, туку во Брисел. Таму помагам на центарот, неговите односи со НАТО и програмата за партнерство. Мојата лична историја е едно време. Бев генерален секретар на парламентарното собрание на НАТО и погрешно го цитирам Рин Аткисон, дека е створва на овие, на ова собрание. И може да кажам дека е особено добро што овој семинар ја продолжува традицијата заради која бил создаден, а таа е законодавците од Алијансата да ги спои во регионот и во држави кои имаат за цел да станат членки или партнери на НАТО и да ги соберат законодавците од самиот регион заради размена на гледишта и да се надеваме градење на разбирање, почит и доверба меѓусебна, која е, што е основата за партнерството. Ако добро се сеќавам, накратко само да кажам, нашто нашата врска со оваа земја и со собранието е долга, како што слушнавте, но кон средината на 90-тите имавме серија на новие семинари на Охридското езеро по иницијатива на Нано Ружин, кој е денес со нас и ќе биде повторно со нас и утре. Но таа серија на семинари 96-та, 7-та и 8-та им дозволи на членови на парламент лично да се уверат со развојот во регионот, кој во тоа време беше во особено важна положба, Косово и последиците, импликациите на Косово, но исто така ни овозможи да многу јасно да го видиме дејството врз оваа земја на тие трендови, ако добро сеќавам. Тогаш имаше многу сериозни економски последици врз оваа земја на тие трендови. Тогаш беше тогаш, а сега сме во друг период, друга фаза. Целта на оваа пладневна сесија е подетално да ги разгледаме нешто за кои веќе говоревме утринава и да видиме каков напредок е постигнат, но и да разгледаме некои од предизвиците со кои оваа земја и овој регион се уште се соочуваат. Затоа собранието ќе има една конструктивна, позитивна и се надевам забавна дискусија и ќе ги представам панелистите со време, но ќе почнеме со презентација на заменик премиерот Адеми. Неговата биографија е пред вас. Само ќе кажам дека беше член на парламентот од редовите на ДУИ од 2002 до 2006, а сега е заменик премиер заложен за имплементација на Охридскиот рамковен договор. По неговата презентација ќе имаме краток период за дискусија, прашање и одговори, потоа ќе имаме пауза за кафе и ќе продолжиме со уште три презентации. Господине заменик премиер, ваше зборот повелете.
Благодарам, господине председател.
Thank you.
Благодарам, господине председател, ваша екселенција, почитувани представници на дипломатскиот кор, представници на парламентот, почитувани присутни. Дозволете ми најпрвин да го изразам моето лично задоволство што во главниот град на нашата земја се организира еден олку важен настан и што имам можност пред вас да говорам за важноста на градење на едно мултиетничко општество, како и можноста да го пренесам или проследам искуството на мојата земја во ова насока. Македонија уште од своето самостојување веќе помина 20 години и овој период може да се подели на два полупериода, тој од 1990 до 2001 година и од 2001 година до ден денес. Годината 2001 беше година на подпишување на Охридскиот мировен договор. Тоа што јас овој период го делам на два полупериоди се должи на фактот што Македонија во првиот период по осамостојувањето функционираше како држава со кревка демократија, со исклучување на народите кои што живеа во неа од донесувањето одлуки, исклучување од донесување одлуки. Албанците во тоа време го бойкотираа референдумот за независност, а пратениците албанци не гласа за уставот на независна Македонија и тоа го смета и уставот го смета за генератор на кризата. Исто така, тие беа надгласувани во собранието. Барањата на албанците за равноправност, за образование на мајчин јазик, за права, најдуваа на глубоко и тешко се реализираа. Дури секоја нивна иницијатива беше задушувана и честопати завршуваше со примена на сила од страна на институциите на државата и со жртви од страна на албанците. Со други зборови, овој период беше полн со меѓуетнички тензии. Во 2001 година во Македонија имаше конфликт, кој што од страна на меѓународните институции се оцени како конфликт меѓу безбедносните сили на Македонија и вооружени групи на етничките албанци. Овој конфликт во главно беше концентриран во северозападниот дел на земјата, што значи во делот каде што живеат етнички албанци. За среќа на сите, овој конфликт не траеше долго и не изема размери на војните во Хрватска, Босна и Херцеговина и Косово. Овој конфликт заврши со мировен договор кој што беше подпишан од страна на председателот на државата, лидерите на четирите најголеми политички партии од тоа време, представниците на Соединетите Американски држави и Европската унија. И кај нас и меѓународно овој договор се знае или е познат како Охридски договор. Токму посредувањето на Соединетите Американски држави и Европската унија го олесни диалогот и постигнувањето на Охридскиот договор. Додека НАТО исто така го даде својот придонес во менаџирање на ситуацијата и демобилизација на припадниците на Ослободителната народна армија. Во основните начела на Охридскиот рамковен договор се вели: целосно, безусловно се отфрла употребата на насилството за остварување на политички цели. Само мирни политички решенија можат да ја гарантираат стабилноста и демократската иднина на Македонија. Суверенитетот и територијалниот интегритет на Македонија и унитарниот карактер на државата се неповредливи и мора да се сочуваат. Не постојат територијални решенија за етнички прашања. Мултиетничкиот карактер на македонското општество мора да се чува и да најде свој одраз во јавниот живот. Една современа демократска држава во природниот тек на својот развој и созревање мора постојано да обезбеди незиниот устав целосно да ги исполнува потребите на сите незини граѓани во согласност со највисоките меѓународни стандарди како што и самите постојано треба да се развиваат. Развојот на локалната самоуправа е од суштинствено значење за потикнување на учеството на граѓаните во демократскиот живот и за унапредување на почитувањето на идентитетот на заедниците. Охридскиот договор е документ кој гарантира градење на мултиетничко општество, документ кој што гради правни механизми за консензуална демократија преку донесувањето одлуки со консензус кој што се реализира со двојно гласање или пак кај нас познато како Бадентерово гласање во собранието на републиката и во општинските совети за областите кои што директно или непосредно ги засегаат културата, употребата на јазиците, образованието, личните документи и употребата на символите. како и законите за локално финансирање, локални избори за градот Скопје и за општинските граници. Овој начин на донесување одлуки функционира како во собранието, така и во општинските совети. Со Охридскиот договор во рамките на собранието се формираше еден посебен орган кој што фактички представува уставна категорија, основан е Комитетот за меѓуетнички односи, каде што членуваат пратеници, републички пратеници, меѓутоа во својство на представници на етничките заедници кои што живеат тука, и тоа 7 македонци, 7 албанци и по еден представник на турците, ромите, србите, власите и бошњаците, значи вкупно 19 членови. Додека пак на локално ниво исто така функционираат, основани се и функционираат комисии за меѓуетнички односи. Важен столб на Охридскиот договор е и правичната и соодветна застапеност на припадниците на етничките заедници кои живеат во Македонија. Ова е еден процес каде што има напредок, меѓутоа има се и уште работа за завршување. Духот и филозофијата на правичната застапеност е да етничките заедници кои што живеат тука своите права да ги реализираат преку институциите и да бидат активни учесници во креирањето на политиките на државните институции. Ова се реализира само доколку се тие представени во сите институции и на сите нивоа. Исто така, целта на правичната застапеност е да се зголеми довербата кон државните институции. Истовремено да изгради граѓани со задолженија и со обврски. Децентрализацијата како процес сега веќе е услов за интеграцијата на Македонија во Европската Унија. Ова исто така е еден од главните столбови на Охридскиот договор. Ова е важен процес, бидејќи преку децентрализацијата се реализираат индивидуалните и колективните етнички права. Овој договор е добра основа за унапредување на службената употреба на јазикот кој што го говорат повеќе од 20% од граѓаните кои живеат во земјата и за службената употреба на етничките симболи. Две се темите кои што се опатени во Охридскиот договор, кои што во моментот се уште немаат институционално решение. Тоа е институционалниот третман на членовите на Ослободителната народна армија и амнестијата на учесниците во конфликтот. Наоѓањето на соодветното решение позитивно ќе влијаеше на меѓуетничките односи во земјата. Почитувани присутни, моделот на рамковниот договор е единствен и специфичен модел кој има главна тенденција за решавање на проблемите преку диалог и исклучување на насилство. Овој договор не само што го прекина конфликтот во 2001 година, туку ја стабилизира Македонија и помогна во низините интегративни процеси, ја направи Македонија демократска држава со функционални институции, со консензуална демократија и мултиетничко општество со равноправни граѓани. Настаните од 2001 година, особено прифаќањето со консензус на Охридскиот договор, е моментот на многу важниот пресврт за Македонија. Овие моменти докажуваат дека тогашниот лидершип ја научи лекцијата од минатиот или првиот период, или пак периодот пред Охридскиот договор седино. Одразувајќи, тие донесоа решителна одлука за државата, посебно за регионот воопшто. Придонесот на НАТО во регионот беше многу важен, со интервенциите во регионот беа запрени поделбите и се прекинаа крвопроливањата. НАТО во Македонија даде извонреден придонес во спроведувањето на Охридскиот рамковен договор од демобилизацијата до ден денешен. Овој 20 годишен период не научи колку е важно менаджирањето на меѓуетничките односи, почитувањето на етничкиот, културниот и верскиот диверзитет. Научивме дека мултиетничкото општество е најголемото богатство кое што го има една земја. Европската Унија стои над главниот столб, над почитувањето на културната разновидност и токму таква е и целта на Охридскиот рамковен договор, да изгради рамноправна таква Македонија со културни диверзитети, почитувајќи ги истите. И затоа целосното имплементирање Охридскиот рамковен договор е колку битен за внатрешната стабилност, толку битно и за интегрирањето на Македонија во Европската Унија. за членувањето на Македонија во НАТО и почнувањето на преговорите за членство во Европската унија се од голема значајност за незините граѓани. Членството пред се ке обезбеди внатрешна стабилност, подобри меѓуетнички односи, создавање на подобра бизнес клима, со што ке се обезбеди обшта социјална благосостојба. Како што можете да забележите, јас во мојот говор малку се осврнав на првиот полупериод, затоа што сметам дека тој и припаѓа на историјата и повеќе се задржав на вториот полупериод, кој што е период на градење на Европска Македонија и период кој гарантира перспектива за нашата земја. Посакувајќи ви успех во работата, пријатен престој во нашата земја, ве молам да продолжите да ја поддржувате Македонија во нејзиниот пат за членство во НАТО и Европската унија. На крај, сакам да ве известам дека мојот престој тука е лимитиран поради средбата со председателот на Европската унија, господинот Ромпој, и затоа уште еднаш, значи, ви посакувам успешна работа и ви благодарам за вниманието.
Thank you very much.
Благодарам многу. Слободно може да поставите прашање и коментари на заменик премиерот. Благодарам многу. Господине заменик премиер. Во Охридскиот рамковен договор има клаузула за децентрализација. Може ли да кажете нешто повеќе тоа, дали ја остваривте целта на Охридскиот договор или не? Потоа вработувањето на етничките групи, значи во јавната администрација, имајќи го предвид соодносот на етнички групи, може ли да прокоментирате за тоа, каква е состојбата на тоа поле? Благодарам многу.
Ви благодарам за поставеното
прашање. Силјат кан бен ме ду сфера шум трансишмет марвеше се орит, осе до тоја да ме дуинга трештилат крие се орит марвеше се орит.
Договор. Во моето излагање ви благодарам за поставените прашања. Се прашања од две значајни области од Охридскиот рамковен договор, би рекол два од трите клучни столба од Охридскиот рамковен договор, процесот на децентрализација и правична и соодветна застапеност. Во моето излагање ги спомнав и децентрализацијата и правичната застапеност, ќе се потрудам детално да ви одговорам околу овие две прашања. Децентрализација на власта е процес кој е дел од Охридскиот договор, но и еден од клучните услови Македонија треба да го исполни да биде членка на Европската унија. Кај нас децентрализацијата на власта отпочна веднаш по подпишувањето на Охридскиот договор со донесување на законот за локална самоуправа и продолжи со територијалната поделба со донесување на законот за финансирање на општини, со донесување на законот за меѓуопштинска соработка и со донесување на законот за регионален рамномерен развој. Тоа што е значајно да се нагласи за процесот на децентрализацијата од аспект на од Охридскиот рамковен договор е остварување на етничките права и балансот кој требаше да се постигне за да се има процес кој ќе биде поблиску до граѓаните и ќе понуди поквалитетни услуги. Јас лично бев ангажиран за имплементирањето на Охридскиот договор, посетив многу општини во Македонија, посебно ги посетував општините со мешан етнички состав. за да добијам одговор како Охридскиот договор се спроведува на локално ниво. Затоа што секоја институција во Република Македонија, било од централна или од законодавната власт или локално ниво, има обврски да го имплементира Охридскиот договор. Во неколку општини ова се имплементира, би рекол, со една поголема динамика, а во неколку други општини, поради икс причини, се имплементира со поспора динамика. Ова е процес кој веќе почна и треба да продолжи и да се оцени ова што е направено до сега, но треба истовремено да нагласам дека се работи за процес кој треба да продолжи и не можам да кажам дека со полна одговорност дека е постигнат 100% овој процес, затоа што Македонија понатамо се смета од експертите како земја со во однос на фискалната децентрализација, со земја со најголема концентрација на буџетот или финансиските средства кои остануваат во централниот буџет. Значајни се комисиите, општинските комисии за меѓуетнички односи кои се основани по Охридскиот договор, и овие комисии функционираат, речиси, во сите општини, но не секогаш се свесни за улогата и надлежностите кои ги имаат. Ние како секретарите за спроведување на Охридскиот договор и како влада сме во постојан контакт и со комитетите за односи меѓу заедниците во парламентот и со комисиите, со цел тие да ги ставиме во функција и да бидат начело на својата должност во однос на правичната застапеност. Исто така е столбот Охридскиот договор и во овој процес имаме напредок, сме забележале прогрес. Ова е процес кој треба да продолжи во иднина. Во неколку области застапеноста не е задоволува. Ова е за самиот факт дека не секогаш се наоѓаат стручни подготвени кадри, но сакам да подлечам дека ние овој процес не го согледуваме само преку бројките или статистичките податоци, туку ова го согледуваме повеќе како можност припадниците на етничките заедници кои живеат во Република Македонија истовремено да преземат и обврски и должности, а не само привилегии. И тие да можат да влијат непосредно во создавањето на политиките по институциите и државните политики во целост. Верувам дека ви дадов објаснување кое може би ќе ги задоволи вашите очекувања или тоа што вие сакавте да го поставите како прашање и да добиете одговор.
Благодарам, господине министер.
You said that there are still some
фалимдерит.
И како одговор, дадовте одговор на прашањата за тоа што мислите дека е проблем. Кој ги гледате како најглавни проблеми во спроведувањето на Охридскиот договор? И кажете ни нешто повеќе за тоа, зошто сметате дека решенијата не се лесни? И што е се намерите на владата во изнаоѓањето на решение за овие проблеми? И уште едно прашање додатно на ова, колку мислите време ќе и биде потребно на вашата земја да има министерство за спроведување на рамковниот договор? Кога сметате дека ќе дојде времето кога тоа нема да биде потребно?
Проблеми има.
Најголемиот проблем до сега, но кој го придржуваше постојано имплементацијата на Охридскиот договор, често пати беше пристапот кон овој договор. Треба да нагласам и пред вас дека често пати пристапот кон овој договор се менува во зависност од етничката припадност и на политичките субјекти, но и на институциите, што мислам дека е еден од клучните проблеми околу имплементацијата на истиот. Пристапот постојано се менува и од позицијата. Некогаш на политичките партии, ако се на власт или се во опозиција, Исто така, го оштетува процесот, но и сериозноста на овој документ. Мислам дека постепено овој пристап се менува и во последните анкети кои ги остваривме како влада и како секретарет за спроведување на Охридскиот рамковен договор, граѓаните од Република Македонија се повеќе даваат поддршка на овој договор и не се поделени врз етнички принципи. И ова ми укажува да верувам дека процесот на имплементација на Охридскиот договор сериозно е сватен и од граѓаните, но и од институциите, но и од политичките партии. Предизвиците ги нагласив два од истите, за кои на еден начин се споменуваат во Охридскиот договор, но се уште немаат соодветно решение и создаваат тензии во Република Македонија, тоа е амнестијата на учесничите во конфликтот. Овде не говорам за едната или другата етничка група, туку општата амнестија на учесниците во конфликтот, затоа што, како што сте известени и вие, судовите на Република Македонија ги отворија процес против припадниците на ОНА и раководството на ОНА. А што исто така сметаме дека создава тензии во Република Македонија. И овде исто така има различни толкувања, а решението треба да се изнајде кај законот за амнестија. Друго прашање е третманот на припадниците во конфликтот од 2001 на семејствата и нивните семејства. Ние цениме дека ова може да се реши на институционален начин и за ова прашање треба да се дебатира и во овие тркалезни маси, но и во други јавни дебати. Секој столб или област спомнат во Охридскиот договор е предизвик за Република Македонија и јас мислам дека не можам да кажам со голема прецизност кога ќе се прекине да постои една институција која надлежно ќе се занимава со следење на Охридскиот рамковен договор и ќе ги координира истите активности, бидејќи овој договор продолжува да биде значаен за Македонија, иако поголем дел од амандманите се претворени во уставни членови, но духот на овој договор треба да ги следи сите процеси во Република Македонија и затоа и во иднина ќе се продолжи да се употребува терминологијата проведување на Охридскиот рамковен договор, затоа што ова е значајно за Република Македонија.
Ви благодарат.
Mr. Ademi, is the Ohrid agreement the end of creating an environment for the ethnic communities in Macedonia, or could you envisage that this process could continue and take new shapes? Perhaps territorial autonomy would be a better form of organizing.
Дали сметате дека со Охридскиот рамковен договор е дојдено до крајот на изноѓање?
The Ohrid agreements are the.
Дали Охридскиот договор е крајот на реорганизацијата на меѓуетничките односи во Македонија? Или дали може да видите дека ќе има и натамошни развој на настаните, на пример кои ќе доведат до територијална автономија или друг некако вид. Благодарам.
Фандерито мендочки.
Благодарам. Мислам дека ова прашање е повеќе политичко прашање, отколку што е прашање за кое што јас би, за кое што би може да се најде одговор самиот текст на Охридскиот рамковен договор. Се сеќавам, иако бев млад во тоа време, се сеќавам на дискусиите кои што се одбива во јавноста околу текстот на Охридскиот рамковен договор. Тука имаме и непосредни или директни учесници во изготвувањето на Охридскиот рамковен договор, кои што се плашеа дека може би ќе се создаде некоја територијална автономија или пак некој друг уредувачки систем за Македонија. Мислам дека во моментов е побитно да се концентрираме на имплементирањето на тоа што е дух и текст на Охридскиот рамковен договор и нема во моментов никакво стравување во Република Македонија за некакво организирање или пак територијална автономија врз основа и етничка или на некоја друга посебна територија, затоа што доколку во 2001 година ке дискутиравме за законот за соработка меѓу општините, тоа ке се толкуваше наводно некои општини сакат да се одвојат и да создадат своја територија и така натака. Меѓутоа, кога во 2009 година се дискутираше за законот за територијална, всушност за соработка меѓу општините, ова воопшто не се стави на јавна расправа од некој пратеник или од некоја невладина организација или пак други, било кои други кругови во Македонија. Затоа мислам дека со одминување на времето, со спроведување на Охридскиот рамковен договор се надмина многу дилеми кои што беа присутни во тоа време и ние во моментов сме концентрирани на имплементирање на тоа што е постигнато со Охридскиот рамковен договор, нешто што ја ужива поддршката и од политичките субјекти, и од институциите, и од подписниците од тоа време на Охридскиот рамковен договор, било се домашни или меѓународниот фактор, и ние сме убедени дека ова поддршка и понатака ќе перзистира. Во секој документ кој што се изготвува за напредокот на Република Македонија, секогаш се спомнува и се проценува имплементирањето на Охридскиот рамковен договор и се изискува и понатамошна енергија и капацитети за понатамошно имплементирање токму на овој Охридски рамковен договор.
Back to you, but probably I was not clear in my question.
Може би не бев јасен во прашањето. Сметате ли дека Охридскиот договор е конечната рамка за воспоставување и реализирање на меѓуетничките односи во Македонија? Или пак сметате дека ќе биде потребна друга поширока рамка за таа цел? Тоа е моето прашање.
Токму тоа и го оцених јас како политичко прашање. Значи, јас во моментов не можам да ви дадам одговор затоа што сум на конференција на НАТО и јас сум представник на институцијата која што го координира имплементирањето на Охридскиот рамковен договор. Ние се ангажираме за имплементирање на тоа што е напишано во тој Охридски рамковен договор и што е дух на тој Охридски рамковен договор. И за тоа бараме постојано поддршка и од домашните институции, и од меѓународните представници присутни во Скопје, и од меѓународните институции, како што е да речеме НАТО. Тоа е рамка која што се уште не сме искористиле со целосниот капацитет и се уште има простор да се направи уште нешто.
Како модератор, би сакал да искористам можноста да му поставам две прашања на господинот Адема. Се сеќавам дека од предходното искуство овде, дека секогаш има одреден степен на незадоволство од рамнотежата помеѓу безбедностите институции, армијата и полицијата пред се. Може ли да не кажете каков напредот се постигнува во рамки на армиите и на армијата и полицијата за постигнување на подобра и поуравнотежена застапеност? И второ прашање, до кој степен образовниот систем се бави со овој проблем? ако погледаме други области и наши други искуства, образованието е секогаш многу важно во формирање на ставовите на идните генерации. И затоа се прашувам до кој степен сметате дека е потребен напредок и во ова област во постигнувањето на целите поставени со Охридскиот договор.
Веднаш по подпишувањето на Охридскиот рамковен договор во 2001 година, најголемата помош која што и беше дадена на Македонија и од Европската унија и од Соединетите Американски држави, меѓутоа и НАТО, беше токму секторот безбедност, значи полиција и армија, затоа што во тоа време се сметаше, и верувам дека со право така се сметаше, дека овие два сектори се најчувствителните и тука и треба да се забележи најбрзо напредокот. И тука имаше најголем напредок и во однос на правичната и соодветна застапеност и структурирањето на полицијата и армијата воопшто и во донесувањето или усвојувањето на стратегијата која што е дел од безбедноста, а не политички дел на менаджирање со полицијата и со армијата. Правичната застапеност од двата сектора беше и верувам дека во тоа време беше добро реализирана и продолжува и понатака да се реализира во таа насока. И во полицијата, и во армијата, со законот за полицијата, кој што закон е донесен во парламентот, неколку надлежности се пренесени на општинските совети во однос на именувањето на началниците на полицијата, меѓутоа ова е секогаш во координација со Министерството за внатрешни работи. Што се однесува на армијата, на сите нивоа во армијата, поаѓајќи од генералштабот, има представници од разни етнички заедници и најголемиот број, поради тоа што го спомнав и порано, поради спецификите и посебните услови, може би не се на највисокото можно ниво бројчано, велам, значи, не се во највисокото ниво во армијата, меѓутоа нивниот број во пониските нивоа е многу поголем. Реков дека духот и филозофијата на правичната застапеност е да се зголеми довербата кон институциите и довербата и кон полицијата и кон армијата веќе е зголемена од 2001 година и поради правичната застапеност и поради реформите кои што се направи во овие два сектори. Прашањето во однос на образованието, мислам дека е најбитната област која што влијае и врз внатрешната интеграција, меѓутоа влијае и врз создавањето на градењето на менталитетот и општата свест на едно население. Во областта на образованието, основно и средно образование, секако дека има напредок и сите ученици од различните етнички заедници учат на својот мајчин јазик и тоа го гарантира државата. Затоа што кај нас основното и средното образование е задолжително со закон, високото образование веднаш по подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, значи албанците во Македонија добија универзитет на мајчин јазик кој што се финансира од централниот буџет и е дел од образовниот систем во Република Македонија, значи се работи за Државниот универзитет во Тетово, кој што 10 години функционираше надвор од образовниот систем на Република Македонија. На сите нивоа на образованието има напредок, меѓутоа тоа што е предизвик за Македонија е фактот што, користејќи го правото за учење на мајчин јазик, учениците од различните етнички заедници многу малку се среќаваат при заеднички наставни активности или пак воншколски активности, или пак многу малку се сретнуваат и се запознаваат едни со други. И тоа, потоа создава предрасуди за другиот и ова исто така создава и поделби кај младите генерации и согледувајќи го ова како проблематично. Ние во соработка со ОПСЕ, поддржани исто така и од другите меѓународни представници присутни во Република Македонија, пристапивме кон усвојување на една стратегија за интегрирано образование, кое што има пет основни столбови кои што влијат врз развојот на интегрираното образование во Република Македонија. Верувам дека оваа стратегија ќе најде на разбирање кај сите во Република Македонија, затоа што тука се опфатени и ова произлезе како резултат од едногодишна расправа или дебата која што се одбиваше во училиштата, во општините и во другите институции и опфаќа донесување на одлука или пак ја опфаќа и дава всушност битна им дава битна улога на родителите, на наставниците и на учениците при донесувањето на одлуки и во образовниот процес. Мислам дека ова ќе биде главниот предизвик за Република Македонија во областта на образованието и бидејќи е чувствителна област, ние сме пристапиле со огромна сериозност кон тоа и вклучувајќи ги сите за да станат дел од овој процес, за да истиот го почувствуваат како свој процес и основната цел на оваа стратегија е да сите ученици од различни етнички припадности да им се понудат исти подеднаки услови за учење или образование, затоа што често пати се случува ова да се злоупотреби во текот на наставниот процес.
Mr. Weiss, I would have a question for you in terms of you see.
Благодарам. Како ја гледате улогата на Македонија во делењето на собствените искуства со другите во регионот? Навраќај се на Охридскиот процес во изминатите 9 години, што се научените лекции за вас? Што е тоа што сметате дека функционирало, што е тоа што не функционирало и што мислите дека може да се примени на некое друго место?
Ви благодарам за поставеното прашање и за интересот околу Охридскиот рамковен договор и меѓуетничките односи овде во Македонија. Во моето излагање не случајно 20 годишниот период како независна Македонија го поделил во два полупериоди, малку се задржав во првиот дел затоа што иако требаше можеби повеќе да говорам за тој дел, затоа што тие 10 години беа попроблематични за Македонија. Мислам дека Охридскиот договор е модел кој успешно се спроведува во Република Македонија и овој модел, посебно делот на децентрализацијата, е употребен и за децентрализацијата на Косово, затоа што експертите кои се занимаваат со децентрализација сметаат дека е успешен модел за мултиетничките држави и за мултиетничките општини и истиот може да се спроведе и во други земји. Лекциите кои Македонија ги има научено за изградба на едно мултиетничко општество, мислам дека се лекции кои треба и другите земји или искуство кое треба да го споделиме и, до, и со другите земји во регион, посебно со земјите со кои бевме во една заедница, значи со во поранешна Југославија. Не знам колку овој модел ке може да се аплицира и во другите земји, но делот Охридскиот договор, верувам дека можат да се спроведат и имплементират, како што спомнав, во делот на децентрализацијата и одлучувањето и во парламентите и во општинските совети, затоа што ово одлучување дозволува и создава простор сите да се консултират и сите да бидат дел од процесот и сите да одлучуваат при донесување на закони и разни одлуки. А не само да ги консултират и да бидат учесници, туку да бидат и одговорни и собственици на таа одлука и како одговорни и собственици на тие одлуки кои се носат, сигурно ќе се почувствувате и погорди и ќе бидете дел од за да се спроведе истата одлука. Ви благодарам.
Merci beaucoup, monsieur le Monsieur Ademi, j'aimerais poser une seule question à vous.
Имам едно прашање за вас. Дали духот на Охридскиот договор? Ја загна кохезијата помеѓу етничките заедници. Дали ги има сближено луѓето? Дали и тоа повеќе отколку што тоа било случај во минатото? Овие две заедници, дали сметате дека има волја кај нив да живеат заедно, рамо до рамо? Уставот е променет. Сметате ли дека ќе бидете успешни во менувањето на начинот на кој што луѓето и овие заедници и размислуваат, колку што ја знам и колку што, како што ми ја кажеме, овие две групи немаат желба, не сакаат да живеат заедно. Дали е тоа вистина или не? Сметате ли дека може тоа нешто да се смени од двете страни, видни на нешто во врска со тоа?
Вие двите пас
10 години по подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, тие кои знаат во каква позиција беше Македонија во 2001 и во каква позиција е денес, може да констатира слободно дека Македонија денес е подемократска држава со функционална демократија, со функционални институции, постабилна држава. И блискоста меѓу разните етнички групи. Е поунапредена. Клучниот проблем за Охридскиот договор го нагласив и прекнув беше пристапот и создавање на размислувања и перцепција за истиот. Ако македонците во 2001 има впечаток дека со овој договор се унапредуваат само правата на албанците и помалите етнички заедници и дека со ова ќе се одземе нешто што им припаѓа на истите, како во однос на вработување употребата на јазиците и другите процеси и во однос на децентрализацијата. Верувам дека со текот на времето овие согледувања се променети во полза на тоа дека Охридскиот договор не оди само во прилог на албанците и помалите етнички заедници, туку Охридскиот договор е во прилог на цела држава, цела Македонија. Ова посебно се измени во 2005 година, кога Македонија го доби статусот на земја кандидат за членство во Европската Унија. Затоа што во тоа време, освен другите, за Македонија се рече дека со успех го спроведува и продолжува со спроведувањето на Охридскиот договор и ја охрабруваме владата и другите институции да продолжат со спроведувањето на Охридскиот договор. И овде сите граѓани на Република Македонија разбраа дека овој договор не е создаден само за една етничка група, туку истиот е така концептуран за доброто на Македонија. И би рекол слободно и во полза на регионот, бидејќи стабилноста на една држава влијае и во позитивните текови на целиот регион. Го нагласив и предходно прашањето на за образованието. Поделбите кои можат да ги произведе образовниот систем, ние презедовме превентивни мерки, ова доди во насока да се запознаат припадниците на етничките заедници, меѓусебно ова се врши преку спроведување на посебни мерки во образованието и мислам дека ова е успешен модел за Македонија. Не произведува поделби, затоа што создава мултиетничко општество каде секој се почитува i i создаваме мултиетничка држава каде секој се чувствува рамноправен, не само во тоа што треба да земе од државата, но и во однос на одговорноста кон државата.
Mr. Vice President, I know you have...
Знам дека треба да одите на состанок и сакам да ви се заблагодарам во име на целиот семинар, на конференција, за вашата презентација и за вашите одговори на прашањата што ви беа поставени. Мислам дека ни дава увид за тоа што е владиното гледање на состојбите и ни дава добра почетна точка за други, за другата тема што ќе обработиме, а сега од име на конференцијата ви благодарам.
And indeed, we wish you the best.
И ви посакуваме успех во иднина. Сега ќе имаме пауза, 15 минутна пауза. Ве молам, вратете се за 15 минути за одржување на наредната панел дискусија.